Добры вечер, у Минску 22 година. У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. В нашем эфире самая апошняя информация, что до ратификации мытного кодексу Палатой представников Беларуси. А гостем «Ночной свободы» будет створальник порталу «Акавита», эксперт у галине интернет-технологии Федор Короленко. Мы поговорим с ним про новые правила для белорусского сектора интернету, которые набывают моц 1 липеня. Прогучит репортаж с венской кавярни, где собираются заузятеры глядеть матчи чемпионату света по футболу. Вас чекает так само огляд незалежного друку, культогляд открытика Максима Жбанкова и барды свободы. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня слушать Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Информационные агентства РИА Новости и Прайм ТАСС поведомили со посылкой на своей границе в белорусском ураде, что Национальный сход Беларуси ухвалил мытный кодекс мытного союза тягом закрытой частки сегодняшней сессии. Подробязности слухайте далее у нашей программе. Один из меркованных 11 российских шпионов, арештованных по подозрению в шпионаже супроть злученных штатов, зник, поведомляет кипрыотская полиция. Роберт Мецес, який был арештован на Кипре, але выпущенный под заклад, мел сегодня отзначиться у полицейском участку города Ларнака. Вашингтон распачал процедуру экстрадиции подозреванного. Тем часом у США обвестили, что не чакают погоршения стосунков с Россией из-за шпионского скандала. Ранее у часа встречи с американским экс-президентом Биллом Клинтоном российский премьер Путин так само выказал надею на то, что арешты не пошкодят позитивным тенденциям у стосунках помеж державами.
Что-то у вас там полиция разгулялась, работа, как я правда, у всех. Я очень рассчитываю на то, что тот позитив, который был набран за последнее время в наших межгосударственных отношениях, он не принесет ущерба от последних событий.
У Нямеччине стартовал третий тур президентских выборов. У Нямеччине начинается третий тур президентских выборов. У другим туре за кандидата от урадовой коалиции Кристиана Вульфа проголосовало более депутатов, чем у первым, але до абсолютной большести ему не хапило 8 голосов. Для третьего и кончаткового голосования достатково уже будет простой большести. Немецкий президент выконывает с большего представничая функции, але эксперты указывают на то, что выборы продемонстрировали, что дейному ураду істотна бракуе падтрымкі ў парламенце. За прадстаўніка кіроўных хрысціянскіх дэмакратаў падалі голас толькі 615 дэлегатаў, пры тым, што колькасць чальцоў урадавай кааліцыі ў Бундэстагу складае 644. Калі канцлерцы Нямеччыны Ангелы Меркель не ўдасца змабілізаваць кааліцыю, пад пытаннем могуць апынуцца планаваныя бюджэтныя рэформы ў Нямеччыне і нават стабілізацыйны фонд еўразвязу. Справаздача міжнароднай праваабарончай арганізацыі Freedom House, у якой сцвярджаецца, што ўзровень карупцыі і развіцця грамадзянскай супольнасці ў Грузіі той жа, што і 10 год таму, выклікала вялікі рэзананс у краіне, паколькі супярэчыць афіцыйным ацэнкам. Як мяркуюць вядомыя грузінскія палітолагі, ацэнка Freedom House можа быць метадалагічна некарэктнай, паколькі яна заснавана на падборы інтэрв'ю, а не на даследаваннях. Гэта быў выпуск навіна. У наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрес www.svoboda.org.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. У нашем эфире самая опошная информация, что до ратификации мытного кодекса Национальным сходом Беларуси. А гостем «Ночной свободы» будет створальник порталу «Акавита», эксперт у галине интернет-технологии Федор Короленко. Мы поговорим с ним про новые правила для белорусского сектора интернету, которые набывают моц 1 липеня. Про байнет в новом формате так само прогучит доследование свободы. Ваш ока репортаж с Менской кавярни, где собираются заузятеры глядеть матчи чемпионату света по футболу. В нашем эфире так само «Культагляд незалежнага друку», «Культагляд адкрытыка» Максима Жбанкова, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра берасійскага аўтара Алеся Паплаўскага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. 1 ліпеня ў чацвер чакаецца пераменная воблачнасць. У дзень месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы, не выключаныя таксама і навальніцы. Вецер няўстойлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ўначы 12-18, удзень ад 25 на паўночным захадзе да 32 на паўднёвым усходзе краіны. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Ад заўтрашняга дня павінен пачаць працаваць мытны кодэкс Беларусі, Казахстану і Расіі. Депутаты завершили сесію парламенту і попросили президента призначення нечергової сесії у вересні. Чекається, що менавіта у гэтий час може бути обвешена дата президентських виборів. Посол Венесуэлы у Мінську назвав прибутковими поставки венесуельської нафти у Білорусь. Ветеринарна служба Росії узмацняє радіологічний контроль м'ясної продукції з Білорусі. Подставой названы звестки про то, что в Беларуси повеличивают вытворчасть мяса на кормах с забруджанной территории. Могилевский областный суд не задоволил апелляцию православных верников, которые отмовлялись отримывать пашпарты с идентификационными номерами. Говорит один из удельников процессу.
В 1996 году на территории Республики Беларусь начали выдавать паспорта не только с номером паспорта, но и с личным номером. Мы категорически против. Требуем дать нам альтернативу паспорта.
Гарадзенскія ўлады разглядаюць прапанову назваць імя Васіля Быкава адну з новых вуліц, якая яшчэ забудоўваецца. Супраць аднаго з арганізатараў галадоўкі сухотнікаў у Воўкавічах завялі крымінальную справу.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Вытворчае аб'яднанне «Беларусь-Калія» у ліку самых лепшых прамысловых прадпрыемстваў нашай краіны. Яно дае вялікі грашовы прыбытак у дзяржаўны бюджэт Беларусі. Лукашэнка не раз выказваўся, што «Беларусь-Калія» застаецца дзяржаўным і ні пры якіх абставінах прадавацца не будзе. Дык чаму зараз узнікла іншае рашэнне? Калі на нашу зямлю прыйдуць іншаземцы купляць нашу маёмасць, то нам, беларусам, не застанецца месца нават у сваёй роднай хаце. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Надо выразить огромную благодарность россиянам за то, что они ужесточают контроль за радиационным качеством нашей продукции. Именно благодаря этим мерам со стороны России мы будем знать наконец-то правду о качестве нашей продукции, потому что сами мы едим черт знает что. Несмотря на то, что постоянно увеличится заболеваемость и смертность на радиационных территориях, по официальной статистике там все хорошо. Лукашенко, также наши министры по его указанию, постоянно занижают нормы содержания радиации, чтобы увеличить валовый сбор продукции. А то, что это валовой продукции валятся с ног люди от болезней, это уже, похоже, у нас никого абсолютно не интересует. Главное – показатели.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Інфармацыйнае агенцтва РИА Новасці і Прайм-ТАС паведамілі са спасылкай на свае крыніцы ў беларускім урадзе, што Нацыянальны сход Беларусі ўхваліў мытны кодэкс мытнага саюзу цягам закрытай часткі сённяшняй сесіі. Некіх падрабязнасцяў пакуль не прыводзіцца. Беларускія агенцтвы інфармацыйныя на момант нашага эфіру пакуль нічога не паведамляюць пра гэта. У палаце прадстаўнікоў сёння працаваў карэспандэнт свабоды Владзімір Глот, ён цяпер на простой телефонной связи с Менском. Добрый вечер, Владимир Владимирович.
Добрый вечер, Анна.
Скажите, пожалуйста, что на данный момент ведомо про ратификацию мытного союза и ти чакалася, як чакалася сегодня эта ратификация?
Ну, давайте с самого початку начнем. От завтрашнего дня начинает действовать мытный кодекс мытного союза тройки. Президенты Казахстана, Назарбаева и России, Медведев уже подписали ответные документы, але тут есть один нюанс. Перед тем, как этот документ подписать, их ратифікавалі парламенты і Казахстану, і Росіі. А Беларусі, каб долучыцца да мытнага кодэксу, трэба прайсці гэткую ж самую працэдуру. То бок спачатку ратыфікаваць мытны кодэкс. А сёння быў апошні дзень працы дэпутатаў перад летнімі вакацыямі. І ў парадку дня вось сённяшняга паседжання палаты было 5 пытанняў. Аднак пытання пра ратыфікацыю ў ім не было. Дэпутаты разгледзелі ўсе гэтыя 5 пытанняў і пакінулі авальную залю, што я ўласна бачыў на ўласныя вочы. Праўда, разам з Сергеем Кузнецовым, гэта калега, можа, справім ТАС, мы звярнулі ўвагу на адну рэч, што сесія скончылася не так, як гэта звычайна робіцца. Кіраўнік палаты Владзімір Андрэйчынка не выступіў з заключным словам, не сказаў, што сесія скончылася і не прагучаў дзяржаўны гімн, што звычайна бывае. І таму мы звярнуліся да кіраўніцтва прэсавай службы палаты прадстаўнікоў, у чым справа. Але нас супакоілі, сказалі, што не хвалюйцеся, сесія скончылася, можаце смела пра гэта перадаваць. І мы з Сергеем Кузнецовым, апошнімі журналістаў, дарэчы, сышлі з прэсавага цэнтру. Ну, а далей падзеі нібыта разварочваліся так, што бліжэй да вечара дэпутатаў зноў сабралі ў залю, і яны ратыфікавалі мытны кодэкс. І я датэлефанаваўся да трох дэпутатаў палаты прадстаўнікоў. Вось літаральна гадзіну таму. Два сказалі мне, што яны не ведаюць, ці была ратыфікацыя. Трэці сказаў, што ну папрасіў не задаваць яму гэта пытанне. Ну і параілі звярнуцца да ў прэсавую службу палаты. Ну а кіраўнік гэтай прэсавай службы Мікалай Ліс, гэта было літаральна паўтары гадзіны таму, сказаў мне, што ну не было паседжання. Калі я пачаў казаць, а вось дэпутаты кажуць, ён кажа, ну дык хай яны да іх і звяртаецеся. Вось такая сітуацыя атрымалася. Як мне падаецца, гэта як бы ўжо мая версія, што на сённяшні дзень Александр Лукашэнка, мабыць, не вызначыўся, ці трэба далучацца да мытнага кодэксу. Але на ўсялякі выпадак ратыфікацыю зрабілі, бо калі патрэбна далучацца, калі вырашаць далучацца, то ратыфікацыя адбылася. Калі раптам не будзе далучацца, ну, можна сказаць, спасылацца на тое, што нацыянальны сход не ратыфікаваў, бо ніякай афіцыйнай, я падкрэслю, афіцыйнай інфармацыі пра тое, што ратыфікацыя адбылася, на гэты момант нема. І ніхто з журналістаў, я ўжо размаўляў і з калегамі з афіцыйных выданняў, і з Белта, і з беларускага тэлебачання, ніхто з іх гаворыць, што на такім паседжанні не прысутнічаў.
Дзякуй вялікі. Владзімір Глот сёння працаваў у палаце прадстаўнікоў. Пра тое, як будуць развівацца падзеі, ці з'явіцца афіцыйнае пацверджанне таго, што быў ратыфікаваны кодэкс мытнага саюзу, слухайце у вечаровым эфіры «Свабода», а таксама сачыце наш сайт у інтэрнэце свабода.орг.
Доследы свабоды.
Ад 1 ліпеня пачынаюць дзейнічаць новыя правілы для беларускага сектару інтэрнэту Байнэту. Ці здолеюць беларускія інтэрнэт-карыстальнікі пачаць працу ў поўнай адпаведнасці з прэзідэнцкім указам аб захадах дзеля ўдасканалення выкарыстання нацыянальнага сегменту сеткі інтэрнэт, які вызначае ступень адказнасці адным і забяспечвае абсалютную празрыстасць іншым. Даследаванне Ігара Карнея.
Нашумелы указ нумар 60, які дагэтуль успрымаўся як блізкая перспектыва, становіцца рэальнасцю. Нарматыўны дакумент, згодна з яго дэкларатыўнай часткай, пераследуе наступныя асноўныя мэты: абарона інтарэсаў асобы, грамадства і дзяржавы ў інфармацыйнай сферы, стварэнне ўмоваў для далейшага развіцця нацыянальнага сегменту глабальнай кампутарнай сеткі інтэрнэт, падвышэнне якасці і даступнасці інфармацыі пра дзейнасць дзяржаўных органаў і арганізацый, якая прадстаўляецца грамадзянам. Таксама да 1 ліпеня юрыдычныя асобы і індывідуальныя прадпрымальнікі абавязаныя забяспечыць асобным катэгорыям пераход на выкарыстанне інфармацыйных сетак, сістэмаў і рэсурсаў на тэрыторыі Беларусі, а пастаўшчыкам інтэрнэт-паслугаў дзяржаўную рэгістрацыю, якая ажыццяўляецца паводле заяўнага прынцыпу. У сваю чаргу інтэрнэт-правайдэры абавязаныя архівываць і не менш як 5 гадоў захоўваць усю інфармацыю пра карыстальнікаў сеціва, а на запыт адпаведных дзяржаўных структураў фільтраваць трафік і абмяжоўваць доступ да крамольных рэсурсаў. Адной з першых цяжкасцяў на шляху выканання прэзідэнцкага указу сталася працэдура рэгістрацыі сайтаў у дзяржаўным рэгістры. З прыкладна паўсотні тысяч сайтаў беларускай прапіскі легалізаваліся добра калі некалькі тысяч. Усе няўлічаныя ад заўтра апынуцца па-за законам. Дырэктар адной з найбуйнейшых хостынгавых кампаній «Экстмедія» Максім Саўчынка кажа, што нават не ўяўляе, з каго рэшце спытаюцца за ухілістаў.
Множество клиентов, которые просто не ответили на нашу рассылку, проигнорировали и, по сути, сейчас не знаем, что с ними делать. Не имеем возможности их зарегистрировать. У нас перед этим клиентами есть обязательство размещать их сайт. Этот сайт должен быть работоспособен. В действующем законодательстве никак не прописано наше обязательство по тому, чтобы отключить этот сайт 1 июля. Хотя горячие головы из Министерства связи и оперативной аналитики утверждают, что именно так мы и должны поступить, но система они нам совершенно никак не гарантирует нашу правовую защиту от исков наших клиентов, которые мы можем получить.
Одно из надежных питаний, ці може використовуватися указ номер 60 як инструмент політичної боротьбы с іншодумством. Представники демократичного виртуального осяродку принамсі этого не выключают. Супадение тіні, але редакторку популярного сайту «Хартия 97» Наталью Радзіну акурат 1 липня викликають у слідчий отдел прокуратури Мінську. Принагодной подставой – професійная дотичность до згаданого сайту. Спадарыня Радзіна лічыць, што інтэрнэтны ўказ развязвае рукі сілавікам, якія цяпер могуць круціць ім што дышлам.
Тое, што мяне выклікалі ў пракуратуру Менску ў следчы аддзел 1 ліпеня, гэта кажа аб тым, што ўлады вельмі спяшаюцца, паколькі да прэзідэнцкіх выбараў засталося зусім мала часу і верагодна, што яны пройдуць раней, чым у лютым. Паколькі заўтрашняга дня ўступае ў сілу ўказ Лукашэнкі аб інтэрнэце, пракуроры вырашылі адразу ж пачаць ціск на незалежных журналістаў. Это видовочно, что улады хочет знищить популярный незалеженный интернет-ресурс. И видовочно, что этот ЦИСК оказывается в связи с тем, что Андрей Санников заявил своим намерением идти кандидатом президента Беларуси.
Какая все-таки мотивация этого выклика?
Мне было сказано, что этот выклик никак не связан с криминальной справой, которая была заведена по артикулу «Поклеп» на супрацовника КДБ. И это связано с тем, что у них есть информация, что я являюсь администратором сайта «Харти-97».
Тем часом интернет-суппорт уже удалося адбіць некалькі абсурдных патрабаванняў з боку кантрольных органаў. Перадусім, Міністэрства сувязі і інфарматызацыі пад маштабным ціскам мусіла адмовіцца ад ідэі абавязковай рэгістрацыі ўсіх электронных паштовых скрыняў. По-другое, у рэшце скасаваная абвешчаная ад пачатку плата за перарэгістрацыю сайтаў. Паводле падлікаў спецыялістаў, на роўным месцы дзяржаўная ўстанова магла зарабіць блізу 300 мільёнаў даляраў. А на просьбу спросить процедуру регистрации, ці увогуле адмяніць яе як бессэнсоўную, прийшов отказ. У некоторых выпадках органы регистрации будуть абапірацца на дадзеныя унікального номеру податкаплатника. Як кажуть хостеры, цяпер им попросту доводится дублювать справу звычайных выканкамов.
Фактически мы дублируем функции исполкома, который ведет реестр всех юридических лиц, и по НП легко вам, как и любому государственному полномочному органу, расскажет и о юридическом адресе, и о фамилии директора, и о сроке его полномочий, для чего нам, как поставщикам интернет-услуг, это все вот сообщать и держать актуально эту базу данных, тратить на это свои усилия, вследствие нести дополнительные затраты, нам непонятно. По сути, мы дублируем ту базу данных, которые ведут исполкомы. Это все лишняя нагрузка на нас, лишние потраченные деньги, усилия. Короче, легче не стало.
Одна из декларованных метов упорядкования белорусского сектора интернету – поступовая отмова от монополии Белтелекаму. Наявность одного господара привела до того, что кошт доступа у сетева для белорусов застается одним из самых высоких у свете. А многие дробные провайдеры, которые спробовали конкурировать с Белтелекамом, попросту сбанкрутовали. Правда, с революцией на интернет-рынку пропоновано почекать до конца года, коли будут кончатково систематизованы все пропановы. Між тим, як лічить інженер-програміст Ігор Маханьок, танний інтернет – основний стимул до активності потенційних користальників. Сам Ігор має можливість реально порівнювати, бо працює у Цюриху, у швейцарському офісі компанії Google.
Я не можу зв'язувати кошти з цими ініціативами совмісних і так далі, але те, що зниження коштів докладно облегчить для людей доступ в інтернет, як виник більше людей зможуть і будуть користуватися інтернетом, це, я думаю, відомо. Коли будеш більш компаній, які зможуть організовувати доступ в інтернет, окрім Белтелекам, конкуренція приведе до зниження коштів. І в виніку більше людей зможуть скористатися інтернетом, і тому користальники виграють від цього.
І хоч інтернет-супольність тільки починає жити в умовах нового указу про інтернет, новації викликають у білоруських інтернет-користальників ще багато питань.
Даследование Ігора Карнея. У ефірі «Начная свобода» вынікі дня. Сёння Мінскую студыю «Радио Свобода» наведаў часово паверны ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Майкл Скэнлан, які адказаў на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайте «Свободы». Спадар Скэнлан запэўніў, што амерыканская амбасада гатовая хоць заўтра аднавіць належную колькасць дыпламатаў у Мінску, але на гэта не дае згоды беларускі бок. Амерыканскі амбасадар таксама паведаміў, што нядаўна хадзіў на спектакль «Паулінка» ў Купалаўскім тэатры і быў здзіўлены, як шмат ён зразумеў, паведамляе Віталь Цыганкоў.
Першае ж пытанне, якое задала наведніца нашага сайту Маргарыта Апанович, хвалявала, як выявілася, шмат каго з удзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Ці ёсць нейкія шанцы, што амбасада США ў Мінску будзе пашыраная на бліжэйшай будучыні? Вось што адказаў на гэта амбасадар Скэнлан.
На жаль, не. Беларускі бок увёў абмежаванні на колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Мінску. Мы толькі адказалі на гэты крок. Мы вітаем узнаўленне колькасці дыпламатаў у поўнай меры хоць з заўтрашняга дня. Навязанае змяншэнне колькасці супрацоўнікаў у вялікай ступені паўплывала на нашую магчымасць працягваць праграмы і дзейнасць, якая была б на карысць абодвум бакам. Нават пры абмежаванні колькасці амерыканскіх супрацоўнікаў мы працуем над шэрагам праграм з беларусамі, ладзім культурныя абмены, але сітуацыя далёкая ад ідэалу.
But of course, this is far from ideal. Одно з пытанняў было прысвечанае цяперашняму стану адносінаў паміж Беларусію і США. Наведнік сайту, які падпісаўся як Всеволод, сфармуляваў яго наступным чынам. У гэтым годзе прэзідэнт Абама заявіў, што мае намер весці дыялог з Беларусю. І наша кіраўніцтва адказала, што гатова яго весці па канструктыўных пытаннях. Але санкцыі так і не былі перапыненыя, і дагэтуль не чуецца нічога канструктыўнага. Дыялог памёр не пачаўшыся. Адказ на гэта спадара Скэнлана.
Мы заўсёды былі адкрытыя да дыялогу з Беларусю. І сапраўды гэта было яшчэ падкрэслена памочнікам дзяржсакратара па пытаннях Еўропы і Еўразіі Філам Гордонам, калі ён наведваў Мінск у жніўні 2009 году. Мы шматразова рабілі прапановы беларускаму ўраду, але ўрад вырашыў не адказваць на іх, не кажучы пра тое, каб весці дыялог. Ваша пытанне добрае і лагічнае, але лепш яго накіраваць вашаму ўраду.
Як заўсёды падчас онлайн-канферэнцыяў, не абышлося і без пытанняў персанальнага характару. Наведніца сайту Хрысціна пацікавілася, ці будзе на паказе фільма «Форэст Гамп» у перакладзе на беларускую мову у галерэі сучаснага мастацтва «У кароткае» прадстаўнік амерыканскай амбасады, а таксама спадар амбасадар, як вашы поспехі ў вывучэнні беларускай мовы.
Дзякую за пытанне. I had not heard about the dubbing of the Forrest Gump.
Я не чуў пра пераклад фільма «Форэст Гамп» на беларускую мову, але гэта цудоўна. Два дні таму я быў на Паўлінцы ў Купалаўскім тэатры, мне вельмі спадабалася. Я быў здзіўлены, як шмат я здолеў зразумець. Таксама я хацеў бы, каб у мяне было больш часу, каб пабачыць і зрабіць рэчы, якія мне падабаюцца. Але праз выкананне абавязкаў, якія звычайна выконвае вялікая колькасць людзей, амерыканскія супрацоўнікі праводзяць шмат часу за працай у амбасадзе. І таму гэта праблематычна. І гэтыя абмежаванні майго вольнага часу таксама тычацца майго жадання вывучаць беларускую мову. Але заўсёды адчуваю задавальненне і радасць, калі я вандрую, чую і бачу, як людзі размаўляюць па-беларуску. Гэта адлюстроўвае багатую культуру і традыцыі, якія ёсць у Беларусі.
Joy and a pleasure when I travel and I hear and see people speak Belarusian because your country's language and culture is a rich one.
Цалкам онлайн-канферэнцыя з часовым паверным у справах ЗША ў Беларусі Майклам Скэнланам на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі серады 30 чэрвеня. Расійскае інфармацыйнае агенцтва РІА Новасці са спасылкай на ананімную крыніцу паведамляе, што Палата прадстаўнікоў Беларусі ратыфікавала Кодэкс мытнага саюзу з Расіяй і Казахстанам. Дэпутаты завяршылі сесію, папрасілі прэзідэнта аб прызначэнні нешарговай сесіі ў верасні. Чакаецца, што на гэтай сесіі можа быць абвешчаная дата прэзідэнцкіх выбараў. Афіцыйны Мінск разлічвае 1 ліпеня падпісаць дадатковае пагадненне з «Газпрамам» па транзытнай стаўцы. Пасол Венесуэлы ў Мінску назваў прыбытковымі пастаўкі венесуэльскай нафты ў Беларусь. Ветэрынарная служба Расіі ўзмацняе радыялагічны кантроль мясной прадукцыі з Беларусі. Падставай названы звесткі пра тое, што ў Беларусі павялічваюць вытворчасць мяса на кармах з забруджанай тэрыторыі. Магілёўскі абласны суд не задаволіў апеляцыю праваслаўных вернікаў, якія адмаўляліся атрымліваць пашпарты з ідэнтыфікацыйнымі нумарамі. Гарадзенскія ўлады разглядаюць прапанову назваць імем Васіля Быкава адну з новых вуліц, якая яшчэ забудоўваецца.
У ефірі «Начинає свобода» виніки дня. Сьогодні 30 червня. З 2004 року Радіо «Свобода» присвячає увесь червень Василю Быкову. Слово Сергію Навумчику.
У червені – дні народження і смерті Быкова. У червені почалася війна, тема якої пройшла праз усю творчість Быкова. У червені у 2002 годзе Василь Быков провел некалькі дзён перед микрофоном праскай студии «Свободы», начитавши сторонки книги успамінаў «Доўгая дорога до дому». У гэтым годзе мы падрыхтавалі падарунак нашым слухачам, выдалі дыск з аўдыёзапісам аўтарскага чытання «Доўгай дарогі». На ім таксама змешчаныя поўныя тэксты мемуарнай прозы Быкова, а таксама ўсе кнігі, якія выйшлі ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзя, у тым ліку і абодва выданні кнігі «Быков на свабодзе». Прэзентацыі дыску прайшлі ў Берасці, Бабруйску, Горадні і Менску. Аудыакніга выйшла немалым накладам, аднак разышлася за некалькі дзён. І бліжэйшым часам мы зробім дадатковы наклад. Але тыя, хто далучаны да інтэрнэту, могуць паслухаць быкаўскае чытанне ў любы момант. Дыск выстаўлены ў інтэрнэце ў фармаце мікрасайту. Паводле аддзелу статыстыкі Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі, кнігі Васіля Быкова выдадзены на 47 мовах свету. Бібліятэка Кангрэсу США называе большую лічбу – 52 мовы. Пасля смерці пісьменніка з 2002 году у Нацыянальную бібліятэку Беларусі поступіла 40 розных выданняў твораў Васіля Быкова. У червені у нью-йоркскім выдавецтве Edwin Mellen Press выйшла аповесць «Мёртвым не баліць» у перакладзе Джозефа Мозера, якая выклікала вялікую цікавасць у тым ліку і ў амерыканскіх ветэранаў вайсковых аперацый у Афганістане і ў Іраку. Выдаюцца і кнігі, прысвечаныя пісьменніку. Так, у Канадзе выйшла манаграфія Зіны Гімпілевіч, выйшла двухтомная праца Сергія Шапрана «Васіль Быков. Гісторыя жыцця». Але, бадай, самую неацэнную працу працягвае рабіць удава Васіля Владзімировича Ірына Міхайловна, якая сабрала і ўпарадкавала вялізны архіў з рукапісаў, перапіскі, малюнкаў пісьменніка, а таксама з аўдыёзапісаў. Шмат аўдыёзапісаў Васіля Быкова і ў нашым архіве. У будучыні Радыё «Свабода» мае намер пазнаёміць з імі нашых слухачоў і наведнікаў вэб-сайту.
Глядзець матч Гішпанія-Партугалія я збіраўся дома, але напярэдадні аб'явіўся мой сябар.
Я выбачаюся перад слухачамі «Начной свабоды». Толькі што Сергій Навумчык расказаў пра чэрвень месяц Быкова на свабодзе. А на чэмпіянаце свету па футболі ў паўднёвай Афрыцы засталося толькі 8 зборных. Наперадзе чвэрцьфінальныя двубоі, якія скароцяць колькасць прэтэндэнтаў на галоўны трафей яшчэ ўдвая. Апошні чвэрцьфіналіст вызначыўся ў гульні Гішпанія-Партугалія. Багдан Арлоў паглядзеў гэты матч у адной з менскіх кавярняў.
Глядзець матч Гішпанія-Партугалія я збіраўся дома, але напярэдадні аб'явіўся мой сябар гішпанец Пепе, які ўжо паўгода жыве і працуе паміж Менскам і Барысавам. Пепе, менавіта так клічуць аднаго з трэнераў беларускага футбольнага клуба «Батэ», прапанаваў паглядзець футбол разам. До нас далучылася яшчэ некалькі сяброў ды знаёмых. Уся кампанія на чале з Пепе перажывала за Гішпанію.
Іспанія! Піва Іспанія!
Землякі гішпанскага трэнера, які працуе ў Беларусі, не падкачалі і адолелі Партугалію, якая разам са сваім знакамітым лідарам Крыштыяну Рональду была відавочна слабейшая. Адзіны гол у матчы забіў новаспечаны нападнік Барселоны Давід Вілья. Вось што сказаў адразу пасля фінальнага свістка Пепе.
Viva España!
Bueno, la verdad es que el partido ha estado bastante controlado.
Живе Гішпанія. Насамрэч мы контролявалі матч, навязалі наш стиль, але гэта была жахлівая гульня. Тым не менш мы выйгралі 1-0, і Крыстыяну едзе дадому. У зборнай зараз добрая форма, усе змагаліся на смерць. І вось мы ў чвэрцьфінале.
А я там уже квартос.
Радавалася перамозе гішпанцаў і заўзятарка Юля.
Я была за Іспанію, потому что я терпець не могу зборную Португалію. І я терпеть не могу Криштиану Роналду, я хотела в конце увидеть его слез, поэтому я болела за Испанию. Испания мне гораздо более симпатична, чем Португалия, которая любит поваляться, посимулировать.
На беларускім тэлебачанні гульню Гішпанія-Партугалія каментаваў Аляксандр Цвічкоўскі, які хібіў з вымаўленнем гішпанскіх прозвішчаў. Вось як на гэта рэагаваў Пепе.
Калі ласка, называйце хлопца ягоным імем. Мне званіла яго маці і казала, што як можна называць ейнага сына Шаві. Ён завецца Чаві. Чаві.
Чаві.
Пасля перамогі гішпанцаў над партугальцамі на мундыяле пачаліся выходныя. Дагэтуль матчы праходзілі штодня. Два чвэрцьфіналы будуць гуляныя ў пятніцу – Галяндыя-Бразілія ды Уругвай-Гана. У суботу аргентынскую зборную на чале з Марадонам будуць экзаменаваць немцы, а Гішпанія пазмагаецца з Парагваем.
Репортаж Богдана Орлова. І у протяг футбольної теми проект Лявона Вольського «Саука де Гришка». Славотої музики, де ідейні антиподи гетим разом реагують на футбольний чемпіонат світу.
Хоча проблем у нас немало, к примеру, рост большевика. Давай з тобою о мундіалі, ригор поговорим пока.
Ну так ми все на теми газу, ці то тарифов на бензин. Часом Англії по разу нанесли немцы 4-1.
Жанна кричить і негодує, а я к екрану вещь приник. І все, що ж час мене волнує, суботній матч і борщевик.
Коли хворить стати за немцев, бо європейські є своє. А Марадона цілком з френдю, одні дурноти видає.
Не, Марадона, бог футболу, любое скаже вам журим. А що побігать хоче голим, так это просто от жары.
Ти будеш Саука вартий жалю, коли гульні побачиш лік.
Я б ще дався в мундіалю, каб не жена і борщевик.
У ефірі «Начная свобода», виніки дня. З вами Ганна Сойс. Вітаю всіх, хто долучився. Гостем «Начной свободи» буде створальник порталу «Акавіта», експерт у галіні інтернет-технології Федор Коваленко. Ми поговоримо з ним про нові правила для білоруського сектору інтернету, які набувають моц 1 липня. Вас чекає огляд незалежного друку, культогляд від критика Максима Жбанкова, а у передачі «Барди свободи» Змітер Бартосік протягне оповідь про берастійського автора Олеся Поплавського. Але найперш короткий прогноз на двор'я. 1 липня у четвер чекається переменная облачность. Вітер неустойливий, умірений, при навальницах порыві. Температура повітря уночі 12-18, у день от 25 на північному заході до 32 на північному сході країни. У ефірі «Начная свобода», виніки дня, і зараз Олена Тиханович розкаже про білоруські події.
Ад завтрашнього дня повинен почати працювати митний кодекс Білорусі, Казахстану і Росії. Депутаты завершили сессию парламенту и попросили президента о призначении нечерговой сессии у вересні. Чекается, что менавіта у гэты час может быть обвешенная дата президентских выборов. Посол Венесуэлы у Менску назвал прибытковыми поставки венесуэльской нафты у Беларусь. Ветеринарная служба России узмацняя радиологический контроль мясной продукции с Беларуси. Подставой названы известки про то, что в Беларуси повеличивают вытворчесть мяса на кормах с забрудженной территорией. Могилевский областный суд не задоволил апелляцию православных верников, которые отмовлялись отримывать пашпорты с идентификационными номерами. Говорит один из удельников процессу.
В 1996 году на территории Республики Беларусь начали выдавать паспорта не только с номера паспорта, но и с личным номером. Мы категорически против. Требуем дать нам альтернативу паспорта.
Гарадзенскія ўлады разглядаюць прапанову назваць імем Васіля Быкава адну з новых вуліц, якая яшчэ забудоўваецца. Супраць аднаго з арганізатараў галадоўкі сухотнікаў у Воўкавічах завялі крымінальную справу.
Алена Ціхановіч пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. І сьогодні гость «Начной свободи» – створальник порталу «Акавіта», експерт у галіні інтернет-технології Федор Коваленко. І он з нами на простій телефонній сувязі з Мінську. Добрий вечір.
Добрий вечір.
От завтра, 1 липня, починають дійнічать нові правила для білоруського сектору інтернету, байнету. Що принципово зміниться от завтра для білоруських користальників інтернету? Що для вас принципово зміниться?
Ну, по-перше, вокруг этого указа уже шмат шумов и дискуссий. Как я уже сказал в интервью по ходу тому, сам указ по сути, саморегулирование интернета, это нормальная практика всех стран. Когда великая количество людей строит некую такую супольность и при этом мер не контролируется, это может стирать проблемы, в принципе, для державы. И это нормально. Во всех странах так или иначе интернет регулируется. Но, а те формы регулирования, которые беларусы сварыліся, яны, конечно, показали, во-первых, некомпетентность чиновников, другое, жаданне любым неким чином выслужить текст, незразумело, как это еще можно назвать. Потому что уже бачно, что шмат постанов после протеста интернет-супольности были отменены из-за их абсолютно безвозрасти, будем называть речи своими именами. Изменится принципово в основном только для для физичных особ изменится, и для юридичных особ, конечно, изменится. Юридичные особы повинны будут все переехать у белорусской дата-центра, на белорусский хостинг. Вот. А с физичными особами, хотя и устными представниками Министерства связи было оглашено, что их этот указ не дотычит, если они размещаются на замежных хостингах, например, физичная особа гражданин Беларуси размещает свой сайт где-нибудь в Америке, и его, значит, этот указ никаким чином не дотычит. Але ситуация в том, что самые интересные белорусские проекты стараются энтузиастами, стараются физическими особами просто как хобби. Вот. И те невеликие гроши, которые они на этом могут зарабатывать в интернете, это проз баннерные некие сетки, типа биржи рекламные российские, это сейчас все робится незаконным. Тому это великая небезпека для развития белорусского интернета, что все цікавые проекты, которые люди старали, как белорусские, они просто сейчас переведут российские сегменты замежные, там, где их никто не будет щипать, где они не будут бояться, что их арештуют и оштрафуют и так далее. И байонет только тратится от этого.
А что становчего вы подзначили у этом указе, тех правила, что почну денежить завтра? Есть плюсы?
Становчего, конечно, есть. По-перше, буду просить вырашать некие спрыжки. Например, когда ситуация на неком сайте, на форуме будет, что кто-то некого обрадует или что-то такое, то можно будет простее это все идентифицировать, там, особу и так далее. Так само и что относится обороны споживцов в интернет-камах. Это, конечно, так само становится, что все будет регламентовано, полностью будет под контролем тот или иной продавец. Если неякостный товар продадут, то можно, в принципе, быть больше-менее спокойным, что спешится законодательство наше оборонить. Еще есть такой пункт в этом указе, что по потребованию некой кристальной кассетки интернет ему повинны, значит, провайдеры обмежевать доступ до тех или иных ресурсов, которые он попросить. То есть, ну, как бы такой семейный фильтр, который, в принципе, довольно распространен на заходных краинах. Одно, что это навешали это все на провайдеров, это проблема провайдеров казахковая стала. И есть недостатка, что под этой маркой будут обмежевывать доступ до непожеланных для збоку державы ресурсов.
Ну, вось, наприклад, я приведу приклад. Місяць тому білоруські ветерани, організації ветеранські, слали листи протесту супроти сайту «Білоруський партизан», що ось, нібито, він ображає їх. І ці, наприклад, ось, ще до того, як указ набив моць, у Національній бібліотеці Білорусі немагчимо було вийти на сайт «Радіо Свобода». Указ еще не почав дзейнічаць, а доступ до сайта уже был обмежаваны, и как бы нават складана доведаться, якая аргументация выкарыстовывалася для того, каб доступ был закрыты.
Ну, с гэтым сутыкаліся мы у вайнеце и падчас папярэдніх выбораў был обмежаваны доступ до некоторых сайтов оппозиційных, и нават до живого журналу был складаны доступ. В принципе, гэта мы уже проходили и без указа. Вот. Тут с указом все значительно складание, потому что большая частка чиновников, которые отказаны за его поведение в житті, они просто некомпетентны и не организовали нормальный процесс с специалистами, с экспертами, чтобы уличить интересы рынку, уличить интересы тех, кто уже давно на этом секторе працуя. Вот это великая проблема. Вот они напрямали постанов разных, а это выкликало за собой такие проблемы, что потом под тиском супольности были вынуждены эти постановы отменять. Это, например, вот и отмена регистрации электронных премиум, это и отмена пошлины за факт регистрации сайта и так далее. И я думаю, что еще все это аукнется не один раз, все эти постановы. Самое великое небоскреб в том, что термины были короткие для того, как зарегистрировать все эти сайты, как переехать на себе и так далее, как привести у ответных с этим постановом и указу ситуацию в байонете. И тому зараз большая часть ресурсов отрабатывается по законам. И что за ними робить, неразумело. На конференции представникам Минтрансвязи и УАСа задавали такие питания, какая отказность, потому что неразумело, что не поспеют люди зарегистрироваться и переехать и так далее. Отказывается еще не распространено, был такой отказ. Вот это значит, что не будет все в порядке, никаких санкций не будет, але у нас в житті неодноразово были такие практики, что потом задним числом штрафовали и податковая инспекция, и все органы. Что поскольку порушения было в той или иной там момент, то это потом могут применить задним числом те штрафы, там некую административную отказность и так далее. Ну, это такие неприемные зараз факты, когда мог на меч, который висит над многими ресурсами.
А над вами висит?
Конкретно над ковид не висит, бо я надавно уже размещается на белорусском дата-центре, и по что тычется конкретно этого указа, ничего там не порушая.
Але что-то вы мусите изменить? Что-то изменится у вашей працы от завтрашнего дня? Ты уже изменилось?
Что тычется ковида, ничего не изменится. Але что тычется моих приватных проектов, особистых, как бы хобби-проектов, каких у меня шмат, конечно, я буду корректовать их працу и поглядим. Я сейчас сам речь интернет-супольность сама не веду, я буду далее, потому что вельми супер леглая информация поступает из разных границ. Например, из Министерства связи чиновник отказывает на питание так, с другого органа отвлекается иншая, поступает иншая информация, те кажут, мы некомпетентны. Хотя разумело, что когда вынули посчитать указ, постановы и весь этот спектр отказов на питание, которые набирались вот за последние пару месяцев, то бачно, что там вельми слизкое все это вот, вельми слизкое все это. Неразумело, какая будет трактовка этого чиновника, значит, с министерства, связи, например, с податками, может быть, абсолютно иншая трактовка. Потом, под каким углом поглядеть на это, отравливается и так правильно, и так правильно, и будут работать, как выгодно в той или иной ситуации конкретному чиновнику, конкретному ведомству и министерству. Так что все это складано, и тому все, конечно, нервуются. То же самое, что касается Wi-Fi доступа у публичных местах, у интернет-каверни, например. То есть, литерально учёба, я был в интернет-каверни, внизу меню написано Wi-Fi доступ. Я пытаюсь официантки, а скажите, у вас Wi-Fi этот як? Платный, бесплатный? Я говорю, бесплатный. Ну, а як вы будете завтра, послезавтра працевать? Я говорю, ну и, а что такое? Ну, будем як и ранее. А вы не ведаете по указу? Не ведаю. Ну, вы маете на увазе, что у вас могут быть проблемы, что вы уже, когда не сможете идентифицировать абонента, до вас могут применить санкции. И официантка была настолько издивлена, что хлопала очень просто. Это значит, что нема доведения еще и этой информации до конкретных организаций, которые повинны нечто изменить в своей праце. То есть постановы это принимаются, а люди не в курсе. Это значит, что может быть сделано ну, скажем, облава по интернет-коверниях завтра. То есть их просто больше половины пишут, не сочат конкретно за интернетом, за публикациями в интернет-СМИ. Их просто всех проштрафуют, например, тим, що там інше зробить, коли захочуть.
Дякую вам великі за гутарку. Кореспонденти Радіо Свобода якраз завтра будуть висвітляти, яким чином повпливає указ об регулюванні білоруського сегменту інтернету на користальників, на працю інтернет-каверню. Ця тема буде у нашому ефірі на сайті Свобода у ближайші дні. Всього вам ліпшого.
Дякую.
Гостем Свободи був створальник порталу Акавіти, експерт у галіні інтернет-технології Федор Коваленко.
Шановні слухачі, кожен день від вівторка до суботи на наших хвилях прем'єра нової серії «Успомінок Галини Рудник. Птушки перельотні».
25 червня Мінськ горів. Усі дерев'яні хати на ускраїні залишилися цілими, а центр весь горів. Ніякої евакуації не було. Усі ми були покинуті на волю льосу. Самые великие партийные шишки мели самоходы, яны утекли одразу. Наш прокурор Рабышко утек разом с жонкой, опранувшийся уже ночью оденья и узявши с собой суседскую козу.
Слухайте успоминки ветерана Радио Свобода Галины Рудник. У будні дні після полови сьомої вечора, у суботу приблизно у 18:15. Передача буде повторатися у гэтий ж день праз 2 години пазней.
У ефірі «Начная свобода. Виніки дня». На шарзі агляд незалежного друку. Його падрыхтавала Інна Студінська.
Брестский курьер размещает лист акционера Пружанского молочного комбината Ивана Зданевича «Куды побегло молоко». Уже омаль год, як российская компания «Юнимилк» стала уласником головного цеха Пружанского молочного комбината. Зараз российской компании належит полова новой автоматизованной линии фирмы «Технопак». Меж тем, линия эта набывалась и усталевывалась за кошт Пружанского комбината, что обошлось больше, чем у 1 миллион евро. Автор листа ставит питание, ці варто было починать про приватизацию комбината, який мел неблагий прибыток. Хвалюются и уладальники дробных акций. Чому гэтая приватизация проводится не прозрыста, а фактично таемно? Светлогорский ранок плюс расповедая про небеспечную знаходку грибников у лясным массиве побач с химволокном. 14 мин и гранат. Але саперам, якія приехали по выклику, уся поляна подалася подозроной. У вынику было знойдено 473 мины. Мины 43-го года выпуску были у выдатным стане и могли выбухнуть у любы момент. Вёску Бабруйщина, что у Глыбоцкой глыбинцы, опановали зараз менчуки. Будуют тут летище, скупили дамы, мясцины тут вельми прыгожие. Вольная Глыбокая публикуя успамины мясцового жыхара, якія друкавалися на початку 30-х у польском часопісе «Наш пшиятель». Распавядаю Владимир Скрабатун.
Пан Вашевский, якому належала Бабруйщина, и ксёнц Валентинович склали грандіозные планы побудувати тут костёл цегляны и уголь. Творить з цієї вьоски, яка згубилася у Пушанських лісах, містечка. Однак гримнула Перша світова війна, революція. Ксенза Валентиновича влади вислали у Вільню і грандіозні плани рухнули у мгнення вока.
Вечірній Брест повідомляє про виніки 7-го республіканського фестивалю білоруських фільмів. Гран-при отримав фільм Олександра Колбишева «Волки». У фіналі стужки гучить молитва. Режисер Олександр Колбишев признався, що молитву написав генеральний директор «Беларусьфільму» полковник Владимир Заметалін. І це у титрах не позначено. Спадар Заметалін запросив режисера до себе і сказав, погляді, де це можна уставити. Колбишев знайшов місце для молитви полковника Заметалін.
Незалежна друга глядала Інна Студінська. У ефірі «Начная свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. Я нагадаю основні події середи 30 червня. Російське інформаційне агентство РІА Новості со посилкою на анонімну криницу повідомляє, що Палата представників Білорусі ратифікувала Кодекс Митного Союзу з Росією і Казахстаном. Депутати завершили сесію, опросили президента об призначенні нешарговой сесії у вересні. Чекається, що на гэтай сесії може бути обвішчена дата президентських виборів. Офіційний Мінськ розлішує 1 липня підписати додаткове погоднення газ з «Газпромом» по транзитній ставці. Посол Венесуэлы у Менску назвал прибытковыми поставки венесуэльской нафты у Беларусь. В эфире «Ночная свобода». Выники дня. На шарзе «Культогляд» от критика Максима Жбанкова.
Свобода, вы слушаете программу «Культогляд» – субъективный подход до актуальной культуры. У студии Максима Жбанков, а напереди у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списе подеев зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Сярод гульцов айчэннай музычнай сцэны цяжка не заўважыць гурт «Драм Экстэзі». 17 гадоў плённай працы, вулічныя акцыі, карпаратыўныя імпрэзы, клубныя канцэрты, шэраг саўнтрэкаў да папсовых стужак, а да таго толькі 2 паўнавартасных альбома. Аднак справы мяняюцца да лепшага. Гурт падрыхтаваў цалкам новы дыск «Play Loud». Што пачыналася як квартэт бубначоў, з бегам часу ператварылася ў кангламерат з бас-гітары, двух бубначоў, акустычнага, электрычнага і гукааператара. Менавіта ў такім складзе гурт запісаў новую праграму, якая з аднаго боку адыходзіць ад звычайнага індустрыяльнага гуку, з другога застаецца памяркоўна радыкальнай. Офіцыйны рэліз «Play Loud» мы ўбачым восені, а пакуль частку трэкаў можна спампаваць на сайце гурту. Што наперадзе? Ясная справа – славянскі базар і выступ з Дімай Біланом. «Драм Экстэзі» – праект не ідэалагічны, а камерцыйны, але добра пралічаны і якасна зроблены. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Хто сказаў, што аўтарскае гэта адметнае, а папсовае гэта стандартнае? Ёсць свае адкрыцці ў галіне народнага кіно, напрыклад, той самы «Аватар». Але на кожны прарыў знойдзецца безліч паразаў. Напрыклад, стужка Майкла Басета «Салямон Кейн». «Дзявовызая».
His army makes slaves of the weak and soldiers of the strong.
Фільм зроблены паводле апавядання ў вядомага трэшмейкера Роберта Говарда. Гэта ён вымысліў нязломнага ваяра Конана, а да таго і ваяўнічага пратэстанта Салямона Кейна. Кейн, натуральна, зусім не Конан. Не тыя часы, не тыя маштабы. Але і тут аматары хуткага шчасця зноўю свой кайф. Вядзьмарак, крывасмокаў і вострыя клінкі.
Is your last chance. Where is the girl? There is evil walking this earth, and I will hunt it down.
Праблема ў тым, што для аднаўлення стылістыкі высокага трэшу аўтарам не хапіла ні грошыкаў, ні творчай смеласці. Як на блюкбастер усё выглядае сціпленька і сумненька, як на трэш занадта далікатна і марудна. Таму і шалёны Салямон атрымаўся папяровай лялькай на танным ланцужку. А зараз третій блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Сёння шануем вядучага попсавіка 20-га стагоддзя. 69-ю гадавіну святкуе канадскі спявак і кампазітар Пол Анка. На пачатку 60-х, якраз напередадні выбуху біг-біту, прывабны хлопчык Пол зрабіўся сапраўднай зоркай і цалкам заслужана. Пол Анка ўдала гуляў у сарамлівага тінейджера, а да таго пісаў насамрэч добрыя песнікі. I'm so young and you're so old, this my darling I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds. щось не назавжди. Зорну репутацію треба було весь час підмацовувати. Белий хлопчик почав співати повільні романси для тих, кому за 30. Але повністю втратив здольності писати видатну музику. І свій головний твір «My Way» зробив по вищейшому гатунку.
But more, much more than this, I did it my
культура – дивна річ. Вона приймає усе і кожного означає своєю печаткою. Люди надходять і сходять, застаються слова і музика. Тому навіть, коли ви ніколи не чули ім'я Пола Анки, ви все ж з ним знайомі. Простые самые, простые слова і щирі пісні.
Культагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. На гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Перадаю мікрафон Змітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні барда з Берасця Алеся Паплаўскага. Наш госць родам з Кобрыншчыны, вучыўся ў полацкім лясным тэхнікуме. Шмат гадоў працаваў на Віленшчыне. І менавіта ў Вільні канчаткова перайшоў на беларускую мову.
Лёс звязаў мяне з двума гарадамі. Так, з Полацкам і з Вільняй. У Полоцку я вучився в лісним технікумі і після розміркування і попав на працю менавіта у Астравецький район, але гэта 30 кілометрів недзе ад Вільні, вёска Катлоўка. Зараз гэта, наколькі я ведаю, пераход. Вось, з Вільні хадзіў 10 разоў у нашу вёску автобус, і можна было ў любы час зручны табе патрапіць у Вільню. Я амаль кожныя выхадныя ездзіў у Вільню. Адтуль ідзе мой віленскі перыяд. Там я навучыўся як бы размаўляць па-беларуску, таму што, яшчэ раз паўтаруся, у нас як бы больш мясцовая гаворка, чым чыстая беларуская. Я сюды бліжэй да мяжы украінскай, але я заўсёды сябе лічыў беларусам і буду лічыць. І тому, напевно, всі мої твори на білоруській мові. Напевно, Вільня мені дала розуміння. Напевно, я відчув цю білорусщину, тому що там немагчимо не відчути. Я от лічу, є три городи, де ти відчуваєш себе білорусом справжнім. І відчуваєш історію. Це Білосток, це Вільня і це Полоцьк. Ось ці три гарады, як би гэты трахкутнік зв'язує, гэта як би сімволи беларушчызны. І, вядома, побывши у гэтых гарадах, ну, вядома, нельга не быць беларусом.
Над нябёсамі, дзе белы храм з купаламі, адзванілі ў званы завірухі вятры, незнаёмка моя з неземними вачами. Ти мені снилася знов усю ноч до зари. Час молився за нас, льос сміявся за нами. І збивалися сни, і ми вірили в зман за шкляною стяною. У заснеженном храме недзе сонные груши плакав хриплы орган. свіжелих снягах і в обдимках зари два кружилися тені, боючися, що знову змокне хриплий орган. Час несправжених снов, час зустріч апантанних, далягляд ружавів.